Кечки саат жетти, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ушул кечиңиз менен 19-октябрь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Жогорку сот Батукаев иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга кескен райондук жана шаардык соттун өкүмүн кайра күчүнө киргизди.
Шайлоо катыштыруу аракети биринчиден. Экинчиден жакында мына 1-ноябрдан жаңы жазып турат болуп кодекс күчүнө кирүүсү күтүлүп жатат. Атамбаев болсо Батукаев иши боюнча именно тергөө изоляторунда 2 жылдан ашык кармалып чыктык.
Чехиянын президенти Милош Земандын саламаттыгына байланыштуу дарыгерлер иштөөгө жөндөмсүз деген тыянакка келди. Ай башында Американын Пенсильвания штатында журташыбыз Нургазы Мамытов полициянын огунан каза тапты. Бул каргашалуу окуянын чоо жайы азырынча белгисиз. Биз Нургазы Мамыров ким болгон, ал АКШга кандай жол менен барган деген суроолорго жооп издедик.
Через Мексику жергенбиз. Чоо границада жүрүп 10 год и 2 месяца, по-моему, провел. Отзывчивый, кичпейил, жакшы болуш, бокс катышчу.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Орусия менен Украинада COVID-19 илдеттен көз жумгандардын бир күндүк көрсөткүчү эң жогорку чекти көрсөтүп жатат. Украинанын саламат сактоо министриги 19-октябрда билдиргендей, акыркы бир сутка ичинде өлкөдө вирустан 538 бейтап көз жумду. Пандемия башталгандан бери Украинада бир күн ичинде COVID-19 өлгөндөрдүн саны мынчалык жогору болгон эмес. Ал эми Орусияда расмий маалыматка ылайык, акыркы 24 саатта дагы 1015 киши COVID-19 көз жумду. 33740 адамдан вирус жаңы аныкталды. Саламат сактоо министри Михаил Мурашко соңку бир апта ичинде эле коронавирусту жугузуп алгандар 12% көбөйгөнүн айтты. Ооруканага түшкөндөр түзүмүндө оор абалдагылар көбөйдү, алардын баары эмнеден өтпөгөндөр деп айтты министр. Соңку бир канча айдан бери биринчи жолу Чехияда, Болгарияда жана Румынияда да коронавирусту жугузуп алгандардын саны өсүп жатат. Адистер вирустун күчөшүнө эмдөөнүн солгун жүргөнү себеп экенин айтып жатышат. Ал эми Кыргызстанда 19-октябрда COVID-19 инфекциясын жугузуп алган 2 бейтап каза болду. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда вирус 93 адамдан жаңы аныкталды. Илдеттен каза болгондордун баардыгы вакцина албагандар экени кабарланды. Ооруну жугузуп алгандардын көбү Бишкекте. Кыргызстанда инфекцияга каршы эмделгендердин жалпы саны 1,600,000 ашты. Алардын 914,000 жакыны вакцинанын биринчи дозасын алышкан. Түндүк Корея өлкөнүн чыгышындагы Синхо портуна жакын аймактан Жапон деңизин көздөй кайрадан баллистикалык ракетасын учурду. Коңшу Түштүк Кореянын армиясы бул ракета суу алдына жүрүүчү кемеден учурулушу мүмкүндүгүн 19-октябрда маалымдады. Кошмо Штаттар Түндүк Кореяны дестабилдештирүүчү кадамдардан карманууга чакырды. Жапония Пхеньяндын шаршембедеги соңку сыноосуна өкүнүчүн билдирди. Азыр Түндүк Корея 2 баллистикалык ракетасын учурду. Бул өлкө өткөн айдан бери ракета учуруну улантып жатканда өтө өкүнүчтүү деп билдирди Жапон премьер-министри Фумио Кисида. Соңку бир канча аптадан бери Пхеньян аскердик сыноолорун жандантып бир нече жолу ракета учурду. Адистер алардын айрымдары эл аралык санкцияларга каршы келерин айтып жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу округдан жогорку кеңештин депутаттыгына ат салыш үчүн арыз тапшырган 381 адамдын 80%ын расмий талапкер катары каттады. Алардын арасында жогорку кеңештин азыркы мурдагы депутаттары, юристтер, адвокаттар бар. Мындан тышкары 18-октябрда кечки саат 6:00 чейин арыз берген 23 саясий партиянын 21 документтерин берип жетишти.
Агрессивная молодежная партия вообще отказалась. А Касаба деген партия болсо, они вообще опоздали. Вот, то есть у них документы не взяли. Получается 21.
Деп билдирди Боршайковнун басмасөз катчысы Руслан Изреков. БШК 28-ноябрдагы парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн партиялардан жана бир мандаттуу округдардан талапкер болууну каалагандардан документтерди кабыл алууну кече кечинде токтоткон. Эми Боршайко майдын аягына чейин талапкерлерди расмий каттоону улантат. Жаңы мыйзамдарга ылайык Кыргызстанда 90 депутаттын 54 партиялык тизми менен 36 бир мандаттуу округдан шайланышат. АКШ-нын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат кызматтан кетти. Ал Талибан Ооганстанда бийлигин орнотконго чейин бул кыймыл менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келген. Халилзат кызматтан кетүү тууралуу катында өзүнүн ишмердигин коргоп, айрым иштерди жүзөгө ашыра албаганын дагы мойнуна алды. 70 жаштагы Халилзат бул кызматка 2018 жылы мурдагы президент Дональд Трамптын тушунда дайындалган. Андан бери Талибан кыймылы менен узакка созулган сүйлөшүүлөрдү жетектеп, анын алкагында былтыр февраль айында талиптер менен Доха келишимине кол коюлган. Талиптер ооган бийлигин колго алгандан кийин америкалык медиада бул келишимге бир топ сын пикир айтылган. Улуттук банкты бир топ жыл жетектеген Улан Сарбанов экономика жана коммерция министрлигине караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Сарбанов буга чейин салык консультанттарынын палатасындагы аттестациялык комиссияда жана экономика министрлигинин алдындагы эксперттик кеңеште мүчө болгон. 1992 жылдан баштап улуттук банкта ар кайсы кызматтарды аркалаган. 1998 жылдан 2006 жылга чейин улуттук банктын төрагасы болуп эмгектенген. Финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын буга чейин Арзыбек Кожошев жетектеген. Ал 12-13 октябрда түзүлгөн министр комитетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгына дайындалган. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Эртең өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу, ал эми Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 2 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 14-19 градус жылуу, ал эми Бишкекте 20 октябрда жаан чачын күтүлбөйт. Бөйт абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 19-20 градуска чейин жылуу болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Жогорку сот Батукаев иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга кескен райондук жана шаардык соттун өкүмүн кайра күчүнө киргизди. Былтыр октябрь окуяларынан кийин жогорку сот Атамбаевке чыккан айыптоо өкүмдөрүн жокко чыгарып, кайра кароого жөнөткөн эле. Парламенттик шайлоону утурулай күчүнө кирген сот өкүмүн Атамбаевдин тарапташтары саясий чечим деп атап жатышат. Бул теманы Марат Тагаев улантат.
Абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга кескен сот өкүмдөрү кайрадан күчүнө кирди. Бир жыл мурун Атамбаевди айыптоо өкүмдөрүн жокко чыгарып, ишти кайра кароого жиберген жогорку сот бул жолу жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу башкы прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырган.
Жаңы ачылган жагдайлар боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчү канааттандырылган. Жогорку соттун 2020 жылдын 30 ноябрында токтому жокко чыгарылып, иш кассациялык тартипте жаңы кароого жөнөтүлгөн.
Жогорку сот чечимин кайра кароого негиз болгон жаңы жагдайлар тууралуу айтуудан баш тартты. Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошовдун билдиришинче, бул жолу башкы прокуратура жаңы ачылган жагдай катары Атамбаев акыркы сөз алуудан өзү баш тарткан деген негиз келтирген. Жоошов прокуратура мындай пикирин былтыр 30 ноябрдагы сот отурумунда дагы билдиргенин, жогорку сот прокуратуранын жүйөсү негизсиз деп таап, өкүмдү жокко чыгаргандыгын айтат. Алмазбек Атамбаев 2019 жылы августта Батукаев иши боюнча камалып 2020 жылы райондук жана шаардык сот 11 жыл 2 айга эркинен ажыраткан. Былтыр октябрь окуяларынан кийин Атамбаевдин адвокаттары жогорку сотко Атамбаевдин жарыш сөзгө чыгуу жана акыркы сөз алуу укугу бузулган деп арызданышкан. Жогорку сот адвокаттардын арызын канааттандырып, ишти кайра кароого жиберген. Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошов жогорку соттун чечимин парламенттик шайлоо жана жакында күчүнө кирчү жазык кодекси менен байланыштырды.
Шайлоо катыштыруу аракети биринчиден. Экинчиден жакында мына 1 ноябрдан жаңы жазык процессуалдык кодекс күчүнө кирүүсү күтүлүп жатат. Ал кодекске ылайык шектелүүчү адамдар, айыпталуучу адамдар бир жылдан ашып тергөө изоляторунда кармалса болбойт да. Атамбаев болсо Баткаев иши боюнча именно тергөө изоляторунда 2 жылдан ашып кармалып жатат. Бул дегени эгер ошол кодекс күчүнө кирсе Атамбаев ошол тезинен СИЗОдон бошотулуш керек болчу мыйзамга ылайык.
Бир жылдан бери райондук сотто кайра кароодо жаткан иш парламенттик шайлоону утурулай жаңы өңүт алды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 27 сентябрда Койташ иши боюнча соттук процесске катышып жатып, парламенттик шайлоого катышууну ойлонуп жаткандыгын билдирген. Башкы прокуратуранын жаңачылган жагдайлардын негизинде жогорку сотко 2020-жылы 30 ноябрдагы чечимин жокко чыгаруу тууралуу өтүнүчү Атамбаевдин шайлоо тууралуу айткан сөзүнөн кийинки учурга туш келди. 13 октябрга Социал-демократтар партиясынын парламенттик шайлоого талапкерлердин тизмесин бекиткен курултайы белгиленген. Жогорку соттун чечими бир күн мурун 12 октябрда чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков жогорку соттун чечимин парламенттик шайлоо менен байланыштырды.
Атамбаев вдруг шайлоого аттанып кетпесин деп 13-үндө биздин съезди билип туруп 12-синде жогорку сот карап өзүнүн мурдагы чечимин өзү жокко чыгарып өзүнүн көзүн өзү оюп дегендей эле мурдагы чечимин кайта жокко чыгарды. Бирок эмненин негизинде чыгарганын айткан жок. Эч кимди катыштырбай жабык эшик артында жашынып өткөргөн өзү булардын Атамбаевден коркпор дайыл болот.
2020-жылы октябрь окуяларынан кийин учурда бийликте отурган президент Садыр Жапаров, жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин иштери дагы кайра кароого жиберилип, сот өкүмдөрү жокко чыккан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда камалып кийин абактан чыккан экс-депутат Куанычбек Кадыров Батукаев иши кыргыз мамлекетинин кадырына көлөкөй түшүргөндүгүн, андыктан ал ишке тиешеси бар адамдын баардыгы жооп бериш керек экендигин айтат.
Атамбаев командасы менен бир тобу менен бул Батукаев менен биздин бүт дүйнө жүзүнө кыргыз мамлекетин басынтып шылдыңдап берди. Дүйнөдө мындай иштер болбойт. Бул абдан чоң саясий ката деп мен эсептеймин. Жалгыз эле Атамбаев эмес, баары жооп бериш керек. Анын ичинде Атамбаев дагы ошо кетирген күнөөсүн эгер сот туура деп тапса, менин чечимин как жараң катары колдоймун.
Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011-17 жылдары башкарган. Ал учурда Бишкектеги номер 47 колонияда отурат. Батукаев иши боюнча жалпысынан 19 адамга айып тагылган, алардын 4-өнө өкүм чыккан. Ал эми 14 киши тергөө менен кызматташууга макул болгон, бирок айрымдары кийин баш тарткан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн башка тема менен улантабыз. Кыргызстанда президенттик администрациянын түзүмү өзгөртүлдү. Бийлик органындагы тармактык бөлүмдөр жоюлуп, анын ордуна ири 4 башкармалык түзүлдү. Мындай өзгөртүүнү министрлер кабинети күчтүү, мобилдүү өкмөт түзүү максаты менен түшүндүрүүдө. Бирок айрым эксперттер буга окшош түзүм 2009 жылы уюштурулганын белгилеп, майнап чыгат дегенге ишенбей турушат. Бакыт Асанов кеңири баяндайт.
Президенттик башкарууга толугу менен өткөн жарыялаган кыргыз бийлиги башкаруу органдарындагы түзүмдөрдү өзгөртүүдө. Мурдагы президент жана өкмөт аппаратынын ордуна эми президенттик администрация түзүлдү. Бул органдын курамындагы мурдагы тармактык бөлүмдөрдүн саны азайып, анын ордуна 4 ири башкармалык түзүлгөнү жана алардын жетекчилери дайындалгандыгы белгилүү болду. Маалыматка ылайык, мындан ары президенттик администрацияда уюштуруу, эксперттик, укуктук, башкы көзөмөл жана башкы саясий башкармалыктар иш алып барат. Президент Садыр Жапаровдун буйругу алайык уюштуруу эксперттик башкармалыкка жетекчи болуп Алтынбек Эргешев, укуктук башкармалыкка Мурат Укушев, башкы көзөмөл башкармалыгына Кубатбек Кожоналиев жана башкы саясий башкармалыкка Алмаз Исанов дайындалды. Бул башкармалыктар министрлер кабинетинин ишин жүргүзүп, кабыл алынган чечимдерди даярдоо, аткарылышын көзөмөлдөө жана кырдаалды талдоо жаатында иш алып барат. Өкмөт өкүлдөрү мындай өзгөртүүлөр күчтүү жана мобилдүү министрлер кабинетин түзүү максатын көздөйт деп түшүндүрүүдө. Тагыраагы жаңы өкмөт министрлер мурдагыдай тармактык бөлүмдөр менен макулдашып отурбай, жоопкерчилик жана ыйгарым укуктары кеңейтилет деген ишенимде турат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мындай өзгөртүүлөр аткаруу бийлигинин ишин эффективдүүлүгүн арттырат деп билдирүүдө.
Аппарат правительства и администрация президента, которые часто дублировали друг друга,
өкмөт жана президенттин аппараты бирин бири кайталап, министрлер же башка мекемелер кимге баш ээрин, кимдин сөзү маанилүүрөөк экенин билбей калган учурлар болгон. Алар бириктирилди. Алгач жолу министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси болууда. Жаңы мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Бул министрликтерге да тиешелүү. Буга чейин министр деп аталганы менен бийлик иерархиясында 15-чи орунда турчу. Алардын үстүнөн өкмөттүн аппараты, бөлүм башчылары, эксперттер, вице-премьер министр турчу эле. Мындан ары Кыргызстанда министр мурдага караганда он эсе чоң ыйгарым укук жана бийликке ээ болот.
Власти находился там, ну, может, чуть ли на 15-м месте, потому что
эми өзгөртүлгөн өкмөт түзүмү канчалык натыйжалуу иштейт жана анда майнап чыгабы деген суроо турат. Себеби Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин мамлекеттик мекемелерди алып кошуп аталышын өзгөрткөн учурлар абдан эле көп болуп келген. Ал учурда амбициялуу убадалар берилген менен майнап чыкпай коомчулуктун сынына кабылган учурлар да арбун болгон. Жогорку кеңештин депутаты мурдагы вице-премьер-министр Алы Карашевдин айтымында өкмөттөгү мындай түзүм Кыргызстан үчүн жаңылык эмес. 2009-жылы Курманбек Бакиевдин өкмөтү дал ушундай башкармалыктар түзүп ишти уюштурууга аракет кылган.
Анан ошондо бир башкармалык кылып көргөнбүз. Биз ошол сурок аягына ал реформа чыкпай калган, себеби жана окуялар да болуп кетти. Биз жана экинчи жагынан ошол мезгилде да биз бир көрдүк, мамлекеттик органдар жалпы ошол маданияттагы ошого толук кандуу даяр эмес болгон да.
Ал эми парламенттин дагы бир депутаты Мирлан Жээнчероев президенттик администрацияда кандай гана өзгөртүү болбосун, андагы кадрлар компетенттүү болбосо, ишинде эч кандай майнап чыкпасын эскертүүдө.
Мындай негиздемеси менен болуш керек да, жөн эле тиги келип эле 30% кесилсин деген маселе эмес, мындай түшүндүрүп функционалдык анализ жүргүзүлөт, өзгөрүүлөр болуп атат. Кандай ал жыйынтыгын чыгарат, аны бир эле убакыт тастыктайт жана тажрыйбалуу кадрларды бүгүнкү күндө тарткандай болуп атат да.
Бирок өткөн аптада ишкерген Акылбек Жапаровдун өкмөтү элге өтө амбициялуу убадалар берип, жакынкы убакта жыйынтык көрсөтөрүн билдирүүдө. 2010-жылдан бери парламенттик башкарууда болуп келген Кыргызстан быйыл жыл башынан тарта толук президенттик башкарууга өткөн. Бакыт Асанов, Азаттык.
Президенттик администрациянын түзүмү өзгөрүп жаткан маалда аталган мекеменин ырайым берүү комиссиясынын жооптуу катчысы 170 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Алдыда соңку жаңылыктардын кыскача топтому. АКШнын Ауганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат кызматтан кетти. 70 жаштагы Халилзат бул кызматка 2018-жылы мурдагы президент Дональд Трамптын тушунда дайындалган. Бишкек шаарында жыл башынан бери жарандардын курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекциясына кабылган 52 086 учур катталды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 21% көп. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитети борбордук шайлоо комиссиясынын алдыдагы шайлоолорду уюштурууга кошумча 100 000 сом бөлүү тууралуу үчүн колдоду. Боршайком билдиргендей, 28 ноябрда шайлоону өткөрүүгө жалпысынан 500 000 сомдон көп керектелет. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Чехиянын президенти Милош Земандын саламаттыгына байланыштуу дарыгерлер иштөөгө жөндөмсүз деген тыянакка келди. Парламент президенттин отставкасын караганы жатат. Сенаттын конституция боюнча комиссиясы президенттин ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотууну бир добуштан колдоду. Премьер-министр президенттик кеңсенин башчысын Земандын кызматтык милдетин аткара албай калган абалын жашырган деп айыптады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Чех сенатынын конституциялык мыйзамдуулук боюнча комиссиясы Милош Земанды президенттик ыйгарым укуктарынан ажыратууга бир добуштан макулдук берди. Эми бул сунушту парламенттин эки палатасы караса, көпчүлүк добуш менен президент ыйгарым укуктарынан ажырайт. Сенаттын төрагасы Милош Выстричил президенттин саламаттыгы боюнча борбордук аскердик госпиталдын тыянагы чыкканын төмөндөгүчө билдирди.
Борбордук аскер госпиталынын тыянагы боюнча республиканын президенти Милош Земан азыркы учурда саламаттыгына байланыштуу кандайдыр бир кызматтык милдеттерин аткара албайт. Врачтардын айтымында анын узакка созулган оорусунун мүнөзүнө караганда Милош Земандын саламаттыгы туңгуюк абалда. Ошондуктан анын жакынкы жумаларда жумушка кайтып барышы күмөн.
Чехиянын конституциясынын 66-чы беренесине ылайык президент кызматтык милдеттерин аткара албай калганда анын ыйгарым укуктары алынып, кайра премьер-министр менен парламенттик эки палатанын спикерлеринин ортосунда бөлүнөт. Бирок бул президентти бийликтен толугу менен кетет дегендикке жатпайт. Президент Земандын саламаттыгы жана анын кызматтык милдеттерин аткара албай калганы тууралуу медициналык корутундуну 13 октябрда эле президенттик кеңсенин башчысы алып, бирок аны коомчулуктан жашырып койгону белгилүү болду. Ошондуктан сенаттын төрагасы Милош Выстричил борбордук аскердик госпиталга кайрадан кат жиберип, дарыгерлердин тыянагын алды. Президенттик кеңсенин башчысы Вратислава Мынаржа маалымат врачтык сырга байланыштуу жашырылганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Информация о здравотнем ставу лечбе, о прогнозах уздоровани президента Республики.
Президенттин дарылануусуна, саламаттыгына жана абалынын өзгөрүшүнө байланыштуу маалыматтар анын үй-бүлө мүчөлөрүнө гана таандык. Президенттин аппараты жана анын жетекчиси президенттин жеке өзүнө гана баш ийет. Кайсы бир тараптарга анын макулдугусуз эч кандай маалыматтар берилбейт.
Без его согласу нельзя информовать, але они си вижарат жана информация.
Чехиядагы парламенттик шайлоодон кийин президент Милош Земандын саламаттыгы кескин начарлап, 10 октябрда реанимацияга түшүп калганы кабарланган. Бирок президенттик кеңсенин башчысы Вратислава Мынаржа буга чейин Милош Земандын абалы канааттандыраарлык деген гана маалыматтарды берип турган. Премьер-министр Андрей Бабиш президенттик кеңсенин жетекчиси мамлекет башчысынын саламаттыгы боюнча маалыматты жашырган үчүн кызматтан кетүүгө тийиш экенин жарыялады.
Мында түзүлгөн кырдаал шайма-шай эмес, ошондой эле президенттик кеңсенин башчысынын бул кылганы туура эмес. Ошондуктан ал кызматын тапшырып кетүүгө тийиш. Ал президент Земан кызматын аткара албастыгын билгенден кийин палатанын спикери Радек Вондрачекти ооруканага чакырбашы жана дүйшөмбүдө маалымат жыйынын өткөрбөшү керек болчу.
Президент Земан чукулунан ооруп калып, жаңы өкмөттү куруу мандаты эч бир партияга берилбей, жаңы премьер-министр шайланбай калып, Чехияда бийлик боштугу пайда болду. Сенаттын төрагасы Милош Выстричил учурда президенттин ыйгарым укуктарын алуу боюнча парламенттеги партиялардын лидерлери менен кеңешип, мындан аркы кадамдарды макулдаша турган болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиле болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Ай башында, тактап айтканда 5 октябрда Американын Пенсильвания штатында мекендешибиз үрөө учурган окуяга кириптер болгон. 27 жаштагы Нургазы Мамыров полициянын огунан каза тапканы тууралуу кабар социалдык тармактарда желдей тарап, окуя болгон маалда тартылган видеолор дагы чыгып кетти. Азырынча каргашалуу окуянын чоо жайы белгисиз. Полиция ишти териштирип жатканын Кыргызстандын Вашингтондогу элчилиги билдирип келет. Ал эми биз Нургазы Мамыров ким болгон, ал АКШга кандай жол менен барган деген суроолорго жооп тапканга аракет кылдык. Нургазы Мамыров бир айдан кийин 28 толмок. Бишкектен жогорку окуу жайлардын бирин аяктап, экономист кесибине ээ болгон. Ал бир үйдүн көкүрөк күчүгү, 4 уулдун кенжеси болчу. Атенесинин жанында бир агасы калгандыктан, ал башка 2 байкесинин артынан чет жака иштегени кеткенине 3 жыл болгон. Бир агасы Орусия, улуу байкеси Америкада эле. Нургазыны жакшы билген досторунун айтымында, ал Америкага Мексика аркылуу барган. Бул тууралуу анын досу Максат Азаттыкка айтып берди. Ал Нургазы экөө дал ошол АКШ менен Мексиканын чек арасындагы убактылуу кармоочу лагерди таанышкан.
Ошо через Мексику келгенбиз. Чогуу границада кирип, где-то чогуу бир жарым айдай болгонбуз да. Ошо андан кийин мен чыгып кеткем. Вот так познакомил, эмес жакшы бала болчу, аябай. 10 год и 2 месяца, по-моему, провел. Потому что он первый раз суд проиграл, а экинчи апелляциядан кийин утуп ана чыккан да. После этого чыккандан кийин деле виделись, общались.
Отзывчивый, кичпейил, жакшы бала болчу. Бокска кызыкчы. Эчтеке эч эмес, эч эмес.
Максаттын айтымында Нургазы убактылуу кармоочу жайда бир жылдан ашуун отуруп чыккандан кийин жакшы эле иштеп жүргөн. Ал качкын макамына ээ болгондуктан Кыргызстанга барууга укугу жок болчу. Быйыл жыл башында ал travel паспорт же Америкадан сыртка чыгууга мүмкүнчүлүк берген документ алгандан кийин Грузияга барып 10 жылдан бери сүйлөшүп жүргөн кызына баш кошкон. Келинчеги кайра Кыргызстанга кеткен. Максат досунун келечекке жакшы пландары болгонун кошумчалады. Нургазынын бийик кыялдары тууралуу анын Америкадагы агасы Адилет Мамыров да айтып берди.
Он стремительный был, он хотел.
Ал аябай алдыга умтулуп турчу. Бийик кыялдары бар эле. Ошолорго жетем деп Америкага келсе керек. Абдан ар нерсеге кызыгуусу күч болчу. Жакында эле 80 000 доллар баштапкы төлөмүн төгүп үй алган. Чоң жаңы оор жүк ташуучу машине сатып алган эле. Жыл башында үйлөнгөн. аялы Кыргызстанда болчу. Аны Америкага алып келүү үчүн аракет кылып жүргөн. АКШ-ка келгенине 3 жыл болгон. Келгенде эле тракка отурду. Алгач мага жардам берип жүрдү. Кийин өз алдынча иштеп кетти. Соңку убактарда маанай жок жүргөнүн деле байкаган эмесмин. Проблемалары болсо деле мага айтмакта. Нургазынын мүнөзү жумшак болчу, бирок абдан адилеттүү, документ иштерине так, китепти көп окуган, англисче жакшы билген жигит эле.
Номер один, все, что вот про него можете сказать, это была у него справедливость и, скорее всего, его мягкость.
Ушул жылдын август айында Нургазы Чикагодогу мекендеши Адилет Муратбековдун трак фирмасына жумушка кирет. Муратбековдун айтымында Нургазы ага кичи пейил, жакшы жигиттей көрүнгөн.
Өзүнүн жаптаң трак бар болчу. Биз груз таперебиз, ошо бухгалтерия, безопасность деген жерлерин карайбыз. Мындай почти через день, каждый через 2 дня сүйлөшчүбүз да, мага чала берчи. Мындай кылбайсыңбы, тигиндей кылбайсыңбы, мен а жакшы жакшы. Эмелерди сүйлөшө берчүбүз да, анан өзүнүн атасы жөнүндө айтты, көп атамдын деген инсульт болду, ошол акча көп табыш керек мен азыр айтканда.
Нургазынын атасына байланыштуу соңку кездери маанайы түшүп жүргөнүн досу Максат дагы айтып берди.
Ну, расстроенный, подавленный, анан кийин ийлеп аткандан, жөн эле өзү эле ийлеп аткандан мен ойлодум, атасы каза болуп калды го деп. Анан жакшы эле десем, жакшы эле деп көзүн эметип, анан айттым, уялбай эле ийлеп, если все нормально, ийлеп ийлеп алды, чыгарып алды дедим да. Может, что-нибудь накопилось? И за родителей там расстроился деп ойлодум.
Кыргызшалуу окуядан бир аз мурда Адилет Муратбеков Нургазы менен иш келишимин токтотууну чечет. Муратбековдун айтымында буга Нургазынын жүрүм туруму себеп болгон. Болгону ал Нургазыдан анын трейлерин айдап келип берүүнү өтүнөт. Адилет Нургазы анын трейлерин алып келип бербегендиктен полицияга арыз жазууну туура көргөнүн айтат.
Милицияга айтып калды, сен здесь что-то нечисто, да? Что-то нечисто, сейчас если вдруг он что-то сделает, то чувствует, то лучше заявление высокого направлять, что-то не хотелось с ним работать, да что? А трейлер где мест полчаса, вопрос что? А вопрос просто был, во-первых, безопасность, а я на хоку. Канны может келип бирден рукала деп ал аялында корккондон барып өзү жана биз жашаган жерге барып полицияларды чакырып бир күн бизди кайтарып отурду да.
Адилет арыз жазгандан бир күн өтпөй Нургазы полициянын огунан каза болот. Окуя 5-октябрь күнү таңга жуук Американын Пенсильвания штатында болгон. Жергиликтүү маалымат каражаттары Клинтон аймактык прокурору Дэвид Страусска таянып, окуя тууралуу буларды жазышты.
Белгисиз бирөө Грин Тауншип аймагындагы эс алуучу жайда автоунаалардын айнектерин сындырып, жайкын тургундардын артынан кубалаганы тууралуу маалымат полицияга түшкөндөн кийин 5-октябрда түнкү саат 4:30 тартип сакчылары окуя болгон жерге барышкан. Полициячылар 27 жаштагы Нургазы Мамыров аттуу жигит өз жүк ташуучу унаасына бекинип алганын аныкташкан. Алар Мамыровдон машинеден түшүүнү талап кылышкан. Ал эми Мамыров укпай, тескерисинче полициянын 2 машинесин сүзгөндө тартип коргоочулар ага карай ок атышкан. Мамыров алган жараатарынан ошол жерде жан берген. Айрым полиция кызматкерлерде жеңил жараат алышкан. Тергөө иштери уланууда. Прокурор Страус полиция тарабынан ок чыгаруу туура болгон болбогонун тергөөдөн кийин анык болорун айткан. Ал эми атышууга катышкан полиция кызматкерлери административдик эс алууга чыгарылган.
Социалдык тармактарга окуя болгон жерден тартылган видео таркап кеткен. Аны тарткандар кыргызча сүйлөп жатышканын угууга болот. Айрым маалыматтарга караганда ошол жерге Эляман деген дагы бир кыргызстандык жигит кокустан барып калып атышууга күбө болгон. Атургай ал Нургазы аны да коркутканын айтып жатат. Азырынча Эляман менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Адилет Муратбеков болсо бул окуяга анын тиешеси жоктугун айтууда. Ал полиция Нургазыны анын арызынын негизинде эмес, башка себептерден улам аткан деген пикирде. Ал эми маркумдун агасы Адилет Мамыров азырынча тергөө иштери бүткүчө ар кандай күмөндүү маалыматтарды таркатпоону суранды.
Азырынча окуя боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Эң негизгиси мен бир тууган болсом да бул жакта унчукпай отурам. Болгон маалыматты мен адвокаттар аркылуу гана чыгарууга укуктуумун. Бирок мен тергөө бүтсүн деп күтүп турам. Ар кандай имиштерге таянып күмөндүү маалыматтарды таркатып жаткандар уялышы керек. Биз жөн жерден эле бирөөнү айыптагыбыз келбейт. Алгач баары аныкталсын. Азыр биз кошумча видеолорду күтүп жатабыз. Адвокат алдык. Мен баарынан суранат элем. Азыр такталбаган маалыматтарды таратуудан алыс болсок, иним тууралуу айтылгандын баары, тарап жаткан видеолор баарынан да ата-энебизге, жакын туугандарыбызга катуу тийип жатат.
о родственниках, особенно родителей, которые сейчас тяжелая ситуация.
Марқұм Нұрғазы Мамыровтың сөйі Қырғызстанға жеткіріліп жерге берілді. Қырғызстанның АКШ-дағы елшілігі бұл істі көзімілгі алып, тергеу істерінің жиынтығын күтіп жатқанын білдірді. Элиза Кененбаева, Азаттық.
Көгі білінген көміскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Такта амай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Одон кеткен макала баяндар боюнча пикириңиз болсо, социалдык тармактар аркылуу бизге жазыңыз, башка дагы сунуштарды берсеңиз болот. Студияда Элиза Кененбаева, сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүнө ортоктош болуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 19 октябрь күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта сергек жашоо түрмөгү күтөт. Анда Кыргызстанда 41 жумада 5000 чукул киши сасык тумоо менен ооруп катталганы тууралуу баяндалат. Алардын 94% 14 жашка чыга элек балдар.
Мен биринчи сиңдим ооруду. 11 жашта. Жөтөлүп баштады, жөтөлүп. Температура болду. Шалдырап алып кетип. Эми таттандан кийин кызыма жукту.
Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан жазуучу Аскар Ражабалиевдин өкүм аңгемеси тууралуу кеп болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оолу соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Элиза, саламатсыздарбы. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга кескен сот өкүмү кайрадан күчүнө кирди. Анын адвокаты Замир Жоушов 19 октябрда билдиргендей, жогорку сот Батукаев иши боюнча жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу башкы прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, Атамбаевга карата өкүмдү кайра күчүнө киргизди. Жоушов мындай өкүм 12 октябрда чыкканын, бирок бул чечим адвокаттардын колуна эми тийгенин кошумчалады.
Шайлоо катыштыруу аракети биринчиден. Экинчиден жакында мына 1 ноябрдан жаңы жазык процессуалдык кодекс күчүнө кирүүсү күтүлүп жатат. Ал кодекске ылайык шектелүүчү адамдар, айыпталуучу адамдар 1 жылдан ашык тергөө изоляторунда кармалса болбойт да. Атамбаев болсо Баткаев иши боюнча именно тергөө изоляторунда 2 жылдан ашык кармалып жатат. Бул дегени эгер ошол кодекс күчүнө кирсе Атамбаев ошол тезинен СИЗОдон бошотулуш керек.
Атамбаев оор кылмыштар боюнча соттолгон Крым Төбөлү Азиз Батукаевдин 2013 жылы түрмөдөн эрте бошотулуп Орусияга чыгып кетиши боюнча айыпталып, былтыр жайында 11 жыл 2 айга түрмөгө кесилген. Былтыр бийликтин алмашына жол ачкан октябрь окуяларын улай жогорку сот ишти Бишкектин 1-май райондук сотуна кайра кароого жөнөткөн. Бирок быйыл октябрдын башында башкы прокуратура жогорку сотко кайра кайрылып, андан бул токтомду жокко чыгарууну өтүнгөн. Учурда абакта жаткан Атамбаевка дагы бир нече кылмыш иши боюнча айып тагылган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы жакында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болгон Камчыбек Ташиев мамлекеттик Алача резиденциясында жашап жатканын 19 октябрда Кактус медиа басылмасы жазып чыкты. Мекеме өзү тапкан маалыматтарга таянып, Ташиев резиденцияда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев курдурган үйдө турганын маалымдады. Басылмага курган маегинде аталган резиденциянын директору Адилет Билимбек уулу Ташиев резиденцияда жашап жатканын ырастап, бирок ал кайсы үйдө жашап жатканын тактаган эмес. Билимбек уулу комментарийинде Ташиев жашап жаткан үй мамлекетке караштуу экенин, коммуналдык төлөмдөрдө жашоочу өзү төрөп жатканын кошумчалаган. Сентябрдын башында Адилет укуктук клиникасы президент Садыр Жапаровго кайрылып, Бишкектеги Аларча резиденциясында жашагандар тууралуу маалымат сураган. Анын алдында айрым медиа каражаттарында УКМКнын төрагасы резиденцияда жашоо укугуна ээ кызматкерлердин катарына кирбесе да, мекеменин азыркы жетекчиси Камчыбек Ташиев Аларчада жашап жатканы, уулунун үлпөт тою ошол жерде өткөнү тууралуу маалымат тараган. Президенттин иш башкарма жетекчи орун басары Телек Батырканов президент резиденцияда кимдер жашай ала турганын аныктай алат, ал тизмеге УКМКнын башчысында киргизүүгө укуктуу экенин буга чейин айткан эле. АКШ Украинага коргонуу мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө жана өзүнүн суверендүүлүгүн камсыз кылууга көмөктөшүүнү улантат. Бул тууралуу Киевке келген АКШнын коргоо министри Ллойд Остин 19 октябрда Украин кесиптеши Андрей Таран менен биргелешкен маалымат жыйынында айтты.
US support for Ukraine's sovereignty.
АКШнын Украинанын суверендүүлүгү менен аймактык бүтүндүгүнө болгон колдоосу бекем. Биз кайрадан Орусияны Крымдагы оккупациясын, Украинанын чыгышындагы согушту козутуу аракеттерин жана Кара деңиздеги дестабилдештирүүчү ишмердигин токтотууга чакырабыз, деди Остин. Пентагондун башчысынын Киевке сапары Украинанын өкмөттүк күчтөрү менен Орусия колдогон жикчилдерден Донбасстагы кармашуу уланып жаткан учурга туура келди. 2014 жылдын апрель айынан бери Украинанын чыгышындагы бул куралдуу уруштан кеминде 13 000 адамдын өмүрү кыйылды. Орусия Донбасстагы ишмердигин аракеттерин расмий таанудан баш тартып келет. Amnesty International укук коргоо уюму Кытай менен Орусия баштаган бир катар өлкөлөр коронавирус пандемиясы маалында сөз эркиндигин чектеп, сынчыл көз караштагы адамдарга басым көрсөткөнүн билдирип чыкты. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан уюмдун мындай мазмундагы COVID-19 маалында сөз эркиндиги коркунучта аттуу баяндамасы 19 октябрда жарыяланды. Анда дүйнөдө туура эмес маалыматтардын көбөйүшү менен бирге бир топ өлкөлөрдө сөз эркиндигине чабуул күчөгөнү, бул элдин так маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн чектеп койгону белгиленген. Байланыш каналдар бутага алынды. Социалдык медиа цензурага туш болду. Медиа каражаттары жабылды, деп билдирди уюмдун жогорку даражалуу өкүлү Ражат Хосла. Баяндамада Кытай бийлиги Ухань шаарында коронавирус тууралуу алгачкылардан болуп айтып чыккан медиктер менен жарандык журналисттерге кысым көрсөткөнү, бир топ адамга кылмыш ишин ачканы жазылган. Ошондой эле былтыр жазында жалган жаңылыктарга байланыштуу Орусия мыйзамын дагы күчөткөнү белгиленген. Буга чейин Москва менен Бээжин пандемияда адам укуктары одуну бузулганы тууралуу айыптоолорду четке кагышкан. Бүгүн 19 октябрда Бишкек шаарында пандемия учурунда кесиптик милдеттерин аткаруу учурунда каза болгон медицина кызматкерлерине жана медициналык окуу жайлардын студенттерине арналган айкел ачылды. Эстелик Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын башкы корпусунун жанындагы гүл бакчада орнотулган. Анын ачылыш мараосимине мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов катышты. Иш чарага курман болгон дарыгерлердин туугандары жана кесиптештери, медицина кызматкерлери катышып эстеликке гүл коюшту. Пандемия баштаган 2020 жылдын март айынан бери өлкөдө 6 000 ашуун медицина кызматкер коронавирус менен ооруп, анын 123 каза болгон. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сиз сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда акыркы бир жумада 5 000 чукул киши сасык тумоо менен ооруп катталды. Алардын 94% 14 жашка чыга элек балдар. Декабрга чейин сасык тумоо дагы күчөйт деген божомолдор бар. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бул жугуштуу оорунун алдын алуу жана аны дарылоонун туура жолдору жөнүндө маалымат тапканга аракет кылды.
Акыркы суткаларда Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасына кайрылгандар 400 чукулдап барган. Расмий эсеп боюнча азыр Кыргызстандагы ар бир 100 000 адамдын 76% тумоолоо ооруп жатат. Адистер бул мурдагы жылдардагыдай эле көрүнүш экенин айтышат. Алдыда сасык тумоодон коргонуу жана туура дарылоо жолдорун айрым жаңылыктардан кийин угасыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус пандемиясынан улам кургак учук оорусу күчөп, аны дарылоо бир топ артка кеткенин билдирди. 2019 жылга салыштырмалуу 2020 жылы туберкулездон каза болгондор дүйнөдө көп катталды. Көптөгөн өлкөлөрдө каражат, дарыгерлер, дары дармектер COVID-19 менен күрөшүүгө бурулгандыктан кургак учук көйгөйү арткы планга жылган. 2020 жылы 1.5 млн адам бул оорудан каза болду. Алардын арасында 210 000 ВИЧ-СПИД менен ооругандар. Кургак учукту дарылоо жана аныктоону пандемия оорлотуп ооругандар 2 эсеге көбөйдү. Маселен 2019 жылы 2.9 млн кишиде бул оору аныкталса, 2020 жылы 4.1 млн адамга туберкулез чуккан. COVID-19 вирусунун айынан медициналык тармактагы илимпоздор социалдык медиада эле кысымга учурап чектелбей, чыныгы жашоодо да зордук зомбулукка учурууда. Бул тууралуу Nature журналы атайын макала жарыялады. Вирусту изилдеп, вакцина тууралуу жазган окумуштуулар социалдык медиада агрессияга кабылып, ал турган эмдөө башталган маалда сабалгандар да катталды. Маселен, бельгиялык вирусолог профессор Марк Ван Рансты ашынган оңчул снайпер аңдууга алып, карантин жарыялоого себепкер катары күнөөлөп, өлтүрөм деп коркуткандан улам атайын коопсуз үйгө көчүрүлгөн. Пандемияга чейин климаттын өзгөрүүсү тууралуу изилдөө жасагандар бутага алынып келген. COVID-19 изилдеген 321 окумуштуу сурамжылоого алынып, алардын ар бир 5-си кысымга учурап, онлайн зомбулук тартканы аныкталды. Пандемия күчөп турган маалда Британиянын дарыгерлерине күнүнө 20-30 коркуткан каттар келип турган. Австралиялык вирусолог Ухань институтунда иштеген Дэниел Андерсондун вирустун келип чыгуусу тууралуу теориясына каршы чыккандар жарганатты жеп өлүп кал деген сыяктуу каттарды жазышкан. Nature басылмасы дүйнөнүн ар кыл бурчундагы онлайн зомбулук көргөн илимпоз окумуштуулардын мисалын кеңири берген. Орусияда коронавирустан бир күндө каза болгондор рекордтук санга жетти. 19 октябрга карата бир суткада 1015 адам бул оордан көз жумду. 33740 кишиде вирус аныкталды. Бирок бул көрсөткүч айрым эксперттердин айтымында 2 эсеге көп болушу мүмкүн. Адистер өлкөдө вирустун 4-түнчү толкуну болуп жатканын айтышууда. Ал арада Кытайдын баш калаасы Бээжинде 19 октябрда бир адамдан COVID-19 вирусу аныкталды. Вирус Британияда да күчөп, бирок бул өлкөдө карантин киргизүү маселеси азырынча көтөрүлө элек деп билдирет Guardian. Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн ичинен Болгарияда коронавирус көп катталууда. Орунун Дельта вариантын жуктургандар 19 октябрга карата 4979 киши болуп, бир сутка ичинде 214 адам көз жумду. Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Оорулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык көзөмөл департаменти жылына күз кыш мезгилинде өлкөдө курч респиратордук жугуштуу оорулар күчөп кетерин кабарлайт. Октябрь айынын ортосунан тарта өлкөдө аба ырайы салкындагандан улам сасык тумоо оорусу күч алат. 2020 жылы бул жугуштуу инфекция декабрь айында көбөйгөн. Ал эми быйыл 11 октябрдан тарта жалпы ооруп катталгандар былтыркыга салыштырмалуу 2,5 эсеге көбөйүп 4974 учур деп эсептелди. Инфекция жуккандардын дээрлик 95% 14 жашка чыга элек балдар болууда. Бишкектин тургуну Магира Нурланованын 2 баласы тең азыркы тапта жөтөлүп, аларга кошулуп үйдөгү чоңдорго да оору жуккан. Биз менен сүйлөшүп жатканда да Магиранын колундагы кенже уулу жөтөлүп жатты.
Үйдөн биринчи сиңдим ооруду 11 жашта. Жөтөлүп баштады, жөтөлүп. Температура болду. Шалдырап алып кетип. Эмне таптандан кийин кызыма жукту. Бул дагы жөтөлдү, карсылдап жөтөлүп эле мурду агып баштады. Температура болуп атат дагы эле. 3 күндөн бери температура болот. Азыр кисин жакшы, анан 2 күн температурасы түшкөн жок да, кисине түшүп эле кайра көтөрүлүп кетипти да. Эле оор болду, анан баш аяк ооруганына канча болуп калды, бир эме болоюн деп калды буга. Азыр кисине жакшы, көңүл ачылып ойноп жүрөт. Бирок жөтөлгөнү кала элек да бар. Бүгүн балам ооруп калыптыр, жөтөлүп баштады. Азыр ошолусу башкача оорушту. Биз да ооруп атабыз, булардан жугуп баарыбыз ооруп атабыз. Ушу мурдулары агып жөтөлүп алып кетип температура ушинтип атат да.
Бишкектеги балдар ооруканаларында дене табы көтөрүлүп, курч респиратордук вирустар менен ооруканаларга балдарын алып барган ата энелер көбөйдү. Социалдык тармактарда дарыгерлердин кабыл алуусуна кире албай узун кезек күтүп, доктурлар менен урушкан ата энелердин видеолору чыгууда. Бул эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 19 октябрдын түн ортосунда ооруп барган баланын энеси менен дарыгердин кайым айтышуусу. Мындай видеолор акыркы күндөрү бир нече ирет тарады. Бишкектеги балдардын клиникалык тез жардам ооруканасынын дарыгери Жамиля Анакеевнын айтымында, акыркы бир нече суткада тумоолоп дарыгерлерге кайрылган балдар өтө эле көп. Алардын айрымдарынын дене табы 40 градуска чейин жетип, кээ бири эсин жоготуп коюуда. Шаардагы эпидемиологиялык кырдаал тууралуу Анакеева Спутник агенттигинде басма сөз жыйынында маалымат берди.
Если ранее педиатрам обращалось в сутки до 200 человек, за последние дни эта цифра достигла...
Мурда педиатрларга бир суткада 200 чейин адам кайрылса, азыр айрым учурда ооруп келген балдардын саны 370-400 чейин жетип жатат. Күнү-түнү дебей келишүүдө. Бул күзгү кышкы сасык тумоонун күчөшүнө байланыштуу болсо керек деп божомолдоп жатабыз. Клиникалык жактан дарыгерлер азыр сасык тумоонун вирусу жайылып жатат дешүүдө. Балдардын көбүнүн дене табы 40-41 градуска жетип, көбү эсинен таанып калган учурлар болууда. Мындай курч мүнөздөгү сасык тумоону дарылоо өтө татаал. Ушундан улам ата энелер аябай кабатыр болуп ооруканага барууга мажбур.
Родители очень волнуются и обращаются в стационар днем и ночью.
Анакеева ошондой эле Бишкектеги ооруканада педиатрлар. керебеттер жетишсиз болгондуктан балдар толук айыгып чыга электе эле үйүнө чыгарууга мажбур болуп жатышканын кабарлады. Эске салсак, мурда жугуштуу ооруларды дарылаган Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникасы азыр COVID-19 вирусун жуктургандарды эле кабыл алат. Ал эми башка инфекциялык ооруга чалдыккан Бишкектеги балдарды тез жардам ооруканасы менен эне жана баланы коргоо улуттук борборуна алып барышат. Кыргыз Орус Славян университетинин медицина факультетиндеги педиатрия боюнча окумуштуу Калыбек Мыкыев баш калада калктын көптүгү, мектеп бала бакча тартыштыгы жана коомдук транспорттогу тыгын күз келгендеги курч инфекцияларды күчөтүп жатканын айтып, аны дарылоодо антибиотиктерди чар жайыт колдонуудан этият болууга чакырды.
Баары аралашканда мектептер ачылды, маршруткалар болсо битком, утром вообще кире албайсың маршруткаларга. Любой остановкадан карап көргүлө. Ошондой режим деген жок, аз да сактабайт элдер, без маска, без ничего, аралашып эле калды баары. Дары деген магазин жана продуктовый сыяктуу эле болуп калбады, свобода. Бирдеки болсо эле барып дары сатып алып ичип коюп атышпайбы, ушу врачка барбай. Азыр эми врачтар деле угушпайт, ар ким эле бири бирин через информационный сеть аябай чыгып кетет, интернет менен дарылап атышпайбы. Биринчиден дифференцировать этиш керек да, бул агинабы или вирусныйбы настоящий, или ковидти ошого карап тургандан кийин показаниясы боюнча эме болуш керек да.
Балдардагы жана чоңдордогу сасык тумоонун алдын алуу үчүн дарыгерлер гигиеналык эрежелерди сактоону, бет кап кийип жүрүүнү, эл көп чогулган жерлерге барбай, сасык тумоо менен коронавируска каршы эмделүүнү сунуштайт. Кыргызстан Орусиянын Грипол Плюс вакцинасынын 134,000 дозасын сатып алган. Ушул күндөрү бюджеттин эсебинен алынган вакциналар менен тоокел топтогу адамдар сасык тумоого каршы акысыз эмделүүдө. Алар өнөкөт оорусу барлар, тез-тез суук тийип ооруган балдар, балдар үйүнүн тарбиялануучулары, жатак мектептерде билим алгандар, медициналык кызматкерлер. Мындан тышкары Бишкектеги айрым менчик клиникаларда сасык тумоого каршы 450 сомдон 700 сомго чейин эмдөө жүрүп жатат. Оорулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык көзөмөл департаментинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетекчиси Динара Оторбаева эмдөө тууралуу буларга токтолду.
Азыркы сасык тумоонун опурталдуу жагы ич ээ карын сезгенүүсү кошо кошулуп бала кусуп ич өтүп кыйналышы мүмкүн. Биз оорунун алдын алыш үчүн эмделүүнү сунуштап жатабыз. Сасык тумоого каршы эмдөө жүрүп жатканына 80 жылдан ашты. Бул вакцина вирус жукканда адамдын ден соолугуна оор таасир этүүсүнөн жана өлүмдөн сактайт. Айрымдар сасык тумоого каршы эмделсем эле бүттү, таптакыр оорубашым керек деп ойлоп калат экен. Жок, вирус кадимкидей эле жугушу мүмкүн, ошентсе да вакцина анын таасири менен жеңил өтөт. Медицинага да күч келбейт, адам өзү да кыйналбайт. Биз калкка биринчи кезекте ушул күзгү кышкы сасык тумоодон коргонуу жолу катары эмделүүнү сунуштап жатабыз.
Конечно, вакцина против гриппа.
Былтыр дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму грипп, сасык тумоодон оорусу өтүшүп кетип каза болгондор менен коронавирустун курмандыктарын эсебин салыштырган. Натыйжада коронавирустан көз жумгандар сасык тумоого салыштырмалуу дээрлик 2.5%ге көп болгон. Анткен менен эки орун тең жугуу жолдору бирдей. Аба аркылуу адамдан чыккан суюктуктан көбүнчө шилекейден жугат. Дарыгерлер ар бир адамды респираторлук тазалыкка чакырып, чүчкүрүп, мурда акса бет кап тагынып, сасык тумоо жокса 5-7 күн дарыгердин көзөмөлүндө дарыланууну сунуштап келишет. Кадырман угарман, сиз Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Ал жактардан окуп угуп көрүп өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Берүүбүздү кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасы менен улантабыз. Анда кесиптешим Бекташ Шамшиев жазуучу Аскар Ажабалиевдин өкүм аңгемеси тууралуу айтып берет.
Айылдын кадырлуу карысы токтомушту узатууга киши көп жоголду. Жакшы адам эле, бирөөнүн көңүлүн оорутпаган, бирөөгө жамандык ойлогон бир момун болчу. Батага таягын таянып Айтол апа да келди. Кыз кезинде жанында жок сулуу болгонун билгендер айтышат. Ушу азыр деле сынынан кетпей, ак жүзү кичине толуп, баскан турганы саал оорлошуп калган. Айдалар аны жоош апа дешет. Бирди жарым менен кермир айтышканын, бирөөгө үнүн көтөргөнүн уккан билген киши жок. Жамандын бир аты жоош деп белеттиктер андайга анча маани беришпейт го. Айтол апа деле унчукпай үйүн тыга аңгырмап, чаларды карага каш кайтарган эмес. токтомуш карып төшөк тартып жатып калганда Айтол апада кемпирлеринин көргөн органын ошол жерде көздөрүнөн алайып, ооруп бүртөлө мүлчүп салган курбалдашын көрүп ыйлап ийгенин айтып келишкен. Сыркоонун маңдайына алакан тийгизип колунан өөп сыйрматын билдиргени айылга дуу тараган. Аны артык карядыл уккан. Тээ тереңде кыйла жылдардан бери мүчүп келаткан күмөнү чен чыгып, эмне кылар айласын таппай жаман болгон. Бирок да сабыр кылып унчуккан эмес. Мага десе токтомушту кучактап албайбы? Баарысы өттү кетти, эми баары кеч болуп калды деп ойлоп, ачуусун баскан. Кемпирине делген ичиндеги эрибеген кырын окот ошол ушак сөздөн кийин кыйла жанданып, өчөшүп калган. Абалекеттүү каратак аны өмүр бою метеориттай жеп, сезимин эзип келди. 60 жыл делгени менен бул аралыкта экөөнүн ортосунда эрди катындай сыр чечип, бирине бири урмат көрсөтүп, чын дилден сүйлөшүү болуптур. Артка кара жашыраак кезинде жини келгенде жоош аялын посттектей сабап ичүү. Карылып келген анысын токтотуп, суз жашоого айласыз көнүп, акыркы саатын күтүп, жанын аяп жашап калган. Айтол апа үйгө киргенден кийин ызы чуу болуп ыйлап аткан аялдар катарында токтомуштун кемпиринин ийине эки колун коюп алып, узакка кошок кошту.
Оо, жакшысы элең айылдын, жарык элең жанымдын, жарык өчүп жанымдын караңгы түнгө кабылдым. Анын кошок кошконуна эл таңданды. Мурда өзүнүн жакын жааттары кайтыш болгондо деле кошок кошконуна эч кимси көрбөгөн да укпаган. Кошок уккандардын муун жүнүн бошотту. Айрымдар анын мынчалыкка барганын айып көрүштү. Башкалары ийин кысып тим болушту. Ырас эле Айтол апа эл журтту көзүнө илбей муңкана ый төктү. Көңүлүндө 60 жыл бою кастарлай катып келген сырын ачып, арман датын айтып жатты.
Эки аял үнүн баспаган кемпирди сыртка жетилеп чыгышты. Ыйга өпкөсү көп чыккан байбиче өзүнө келип, жоолугу менен жүзүн далдалай топураган көпчүлүк арасынан чыкты. Үйүнө баратканда ый чыккан үй жакты телмире карап жолун улады. Чалы үйүнө кеч кайтты. Айтол апа сөөрдө отурган. Арткара кемпирине карабай үйүнө суз кирип жатып калды. Бала чакасы анын үстүнө үйрүлө түштү. Айтол апа баарынан кеч кирди. Чалы оор дем алып төшөктө жаткан экен. Анан ортодо кер мур башталды. Бул кемпир 60 жыл катып келген сырын өлүм алдында ачка чарайын деген окшойт. Ушунча жыл азап тарттырып кыйнаганын сураса, сенин чырайыңа кызыккам деди чалы. Айылдагы жигиттердин баарын ашык кылган сулууга кандай да болсо үйлөнүүнү максат кылганын айыбы ошол экенин билдирди. Жоош деген кемпири чалын кара мүртөз деди. Чалы сабыр кылып антпегин 60 жыл бир жаздыкта жашап, бир уул үй толгон небере чөйрөлүү болушканын, ушунча жыл бир үйдө түтүн булаткандын кусуру уруп кетпесин деди. Аны кемпири элес албады. Мени кусур урабы деп деле мойноп болбойт. Артык байбичесинин көңүлүн ушунчалык ооруткан экен, тиги бечере өлүм алдында жатканда да мисирейип жийбей туруп, кемпири ушунча жыл бир да жолу экөөнүн төшөгү жылыбаганын, токочтой түйүлүп айла жок таң атырганын, канча ирет таяк жегенин, баарын тилин тишине катып көтөргөнүн, бул жашоо ага кызылдай кыйноо болгонун жашырбады. Артык карыяда үн жок. Тура калып токмоктой ишке чамасы чарып урган демне. Айтол апанын да аянар жери калган эмес экен. Токтомуш деп жашап, бул үйдөгү азаптын баарын элден жашырып, чыдап келгенин жашырган жок.
Энди эмне кылмакчысың? Кетесиңби токтомуштун артынан? Кана энди, Кудай жанымды алса, кетет болчумун артынан. Айла жок, эмне кылмак элем? Өзүм жесир калбасам да, көңүлүм жесир калды. Көрүм жакын төрүмдөн. Токтомуштун жаткан жеринен оорун ээлеп койгом көңүлүмдө. Оо бейбак катын, оо көзү жок. Эл сени жоош апа дебей калсын. Чалына кылчая карады Айтол апа. Өңүндө нуру жок, бирок көздөрү жаш кездегидей ойноктоп кан күйөт. Мурда чалынын ачуусу келсе коркчу, эми андай жок. Тартынбай сүйлөп сөз менен өлтүрүп атты. Арманым жок, сөлөкөтүм сени менен жашап келсе да көңүл кушум өмүр бою токтомуш менен жашап келди.
Ушинтип айтты жоош кемпир. Совет бийлиги жаңдан башбактап жатканда токтомуш бир топ жаштар менен төртүнчүлөргө кошулуп, артык мурдагы байынын тилине кирип басмачылар катарында жүргөн. Анан кызылдарга өтүп, согуш маалында аксак деп буга тегирменди беришкен. Ошонун баарын эстетти. Баарынан да карынын көзүн караган жалгыз уулу Сәлибайдын токтомуштан төрөп алганын айтканы өлүм алдындагы артыкты катуу кейитти. Мурда өңкөлбөт этиле ушу жылдызы келишпеген токтомушка окшоп кете ойлоп калчу. Айтолапанын жайы мындай болгон. Басмачылар айылдагы сулуу кызды ала катышып, анын курбашынын койнуна салып беришип, эки жумадан кийин молдо артыкка нике кыйып, ошону менен анын аялы болуп калган. Сәлібай токтомуштун уулу экенин сәле көңүрүңөнө билбейсиңер деп атпайбы? Артык жал корбашынын колуна түшүп салынды болуп калган аялдын 60 жыл койнунда жатканын азизил менен турмуш кечиргенин ушу саатта билди. Ансы так өлүм алдында душманга айтпас шумдуктарды айтууда. Артык тиги дүйнөгө оор жүк менен кетет экен. Экөө тең түнү бою укташпады. Артык кемпиринин мынчалык жаалданганын мурда көргөн эмес эле. Анси ачуусу чукул неме өлөр тирилерине карабай токмоктоп салмак. Жоош деген мунусу айласыз койнунда түнөп, шарты келсе токтомушка эркелеп, жаштыгын ошого берген тура. Ансын артык аксакал гана байкап турбу айтымда. Сәлібай экөөңөн башка элдин баары билчү деп атпайбы? Токтомушту сүйүп ага берилип, артык менен тек кожо көрсүнгө эрди катын болуп, жаш кезинде туш келген азабын унута албай, көңүлү жактырбаган жек көрүндө адам менен ушунча жыл жашоо кимге болсо деле оорго.
Айтолапанын көздөрүнөн жаш сызылды. Өз үйү мурдагыдан да кара болуп көрүндү көзүнө. Каяккадыр кайып болуп кеткиси келди. Анси да караган чагында журтка сөз болот. Ансыз деле карыянын батасында кошого айтканы үчүн айылдаштары нелерди гана айтышпады, өзүнө угузубузбай. Кантсе да муну ал атайылап жасады. Артыктай пас адам менен өмүр кечирип жүргөн Айтолапанын кайгы касиретин бүгүн кайсыл жаш бала биле койсун. Муну ал эл алдындагы күнөөсүнөн арылуу үчүн иштеди. Өлөр чакта ак өлүүнү каалады. Кайран апа, кийин көз өтүп кеткен күндө дагы эл баягы артыкты маркум зайыбы дешпей, маркум токтомуш карыянын сүйгөнү Айтолу апачы деп эскерүүлөрүн каалады.
Артык басмачылар катарында болгону, анан курбашынан калган сулууга үйлөнгөн үчүн эле айыптуу болсо, ансын өлөрүндө тартты. Буга чейин эч кимден укпаган сөздү укту. Жалгыз уулу токтомуштун баласы экенин билди. Ошентсе да ал тиги дүйнөгө узап кетеринде кемпиринен кечирим сурады. Кемпири түшүндү, эл түшүнгөн жок. Артык кайтыш болгондон кийин Айтол апа 3 жыл жашады. Анын мүрзөсү маркумдун киресине ылайык токтомуштун жанына коюлду. Үчөө гана билчү сөз айтылган жок. Сали кимдин баласы экенин билбеди. Мүмкүн ал деле туурадыр, билгенде токтомуштун баласымын деп жар салып уулу болуп калат беле. Артык аны өз балам деп эле ойлочу. Шумдукту өлөрүндө кемпиринен укпадыбы? Ушунча жыл айтпай дебе ишек шубасын билдирбей жоош кемпир кантип жашады экен? Чалын жактырбастыгын айтып жаш кезинде эле кетип калса ким кой демек? Артык карыя деле ойдо жок сөздү укканда бирөө аны байкатпай мүрүсүнө таш менен ургандай көзү караңгылашып жаман болду. Ошондо күч кубаты топтолуп төшөктөн тура калса Айтолду кызыл жүндөй токмоктумок, мыжыгып отуруп кан чыгарбай өлтүрүп салмак. Кемпири бул сөздү айтпашы керек эле. Тиги дүйнө оозуна барып калган чалын эзип кетпескеги өлөр өчүбардай тытты. Артык бекеринен азизил менен жашап жүргөн экемин деп атыптырбы? Бүт өмүрү текке кетиптир. Ага жалгыз артык гана күнөөлүүдөй демитип турду го азизили. Курбашынын койнунда эки жума кол жоолук болуп кордолгон кызды токтомуш алар беле? Артык алды го, кийин аны бир да жолу айтпады, өктө кылбады. Басмачылык анын караңгылыгы, бир кезде корду көргөн байынын куру сөзүнө алданган байолугу болчу. Анан да кыйдыбай артыкка Айтолду алып берүү убадасын кылган. Бүт айыл ашык болгон Айтол сулуу десе артык жанын берүүгө даяр экенин кыйдыбай билчү. Сүйгөнү кордолуп мазакталып колуна тийгенине деле артык ыраазы эле. Керемет жаралган жандын ичи толо муз экенин ал эч качан жийбестигин анда кайдан билиптир? Чалкеш заманда агына кызылын аралашып кийин чарба ишин өткөрсөң артык үй бүлөсүн эч кимден кем бакпады. Согуштун оор кезинде тегирменчи болуп булардын үйүндө оокка таш тартыштыгы сезилбеди. Ошондо Айтол, бул ап келгениңди жебейм, элди уурдап тамакты ап келип атасың деп арам тамакты ыргыткан эмес эле. Көрсө баарын ичине катып келер кезин күтүп жүргөн экен. Анысы токтомуш өлүп чалып атадан ооруп кайткан учурга туш келип атпайбы? Мурда айта турган сөзүн айтууга батын алган эмес экен. Эми карабайсыңбы? Душмандан укпаган ачуу кепти ушунча жыл чогуу жашаган жастыкташынан угуп отуру.
Шавкар Рәҗәвәлиевтин үй күмәңгемесине сүрәттөлгән тормышка бер жактуу баа бериш кыйын. Аябай татаал чиеш сюжеттик линияга эки өмүрдүн ар зарманы көк сөзү трагедиясы батырылган. Каармандардын иш аракети автордук позициясы бир жактуу эмес, карама-каршылыктуу татаал. Окурман артыкты бир кезде басмачылар катарында жүргөндүгү үчүн эле терс каарман катарына чыгарып салбайт. Автордук идеалды алган Айтолапанын көркөм трактовкаланышы да бир топ суроолорду жаратпай койбойт. Эң негизгиси жазуучу көп кырдуу, көп сырдуу турмуш көрүнүшүн көркөм сүрөттөөгө алып, жыйынтык бүтүмдү окурманга калтырган. Мандарстер кыргыз аңгемеси классикасынан жазуучу Аскар Рәҗәвәлиевтин Өкүм деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 19 октябрь күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.